Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Selamat mendengarkan.
Kita mengetahui bahwa di dalam hidup kita memang tidak ada kehidupan yang mudah, penuh dengan tantangan dan pergumulan. Saya ingat tentang sebuah film atau satu rangkaian film yang dulu saya suka, sekarang saya masih senang, belum lupa. Judul film itu adalah Tom and Jerry. Siapa yang tidak kenal film Tom and Jerry? Film yang istimewa karena dibuat sejak tahun sekitar 1940-1950-an, tapi sampai hari ini orang masih suka, orang masih gemar. Dan sampai hari ini masih terus diputar di TV-TV. Dan orang masih menyaksikannya. Yang aneh di dalam film ini, Tom itu adalah apa tahu? Ingat? Tom itu kucing dan Jerry itu adalah tikus. Yang selalu Tom itu berusaha untuk menyantap Jerry. Tapi anehnya di dalam 114-100 sekian episode, dia tidak pernah berhasil untuk menyantapnya. Jadi selalu saja di dalam film itu, Tom itu sekalipun dia kucing, dia lebih besar, dia punya kemampuan yang lebih hebat daripada tikus, tapi anehnya dia selalu kalah, selalu gagal untuk menyantap itu. Gagalnya itu kalau enggak dia kena sial, yang kedua dia kalah dengan si Jerry yang lebih kecil, atau yang ketiga tiba-tiba di dalam film itu muncullah pemilik rumah. Dan kalau pemilik rumah itu muncul, selalu yang dimenangkan adalah Jerry. Saudara, film ini seperti gambaran kehidupan kita yang tidak pernah berhenti di dalam pergumulan, di dalam perjuangan, di dalam kesulitan dan tantangan. Tetapi yang menarik seperti film ini juga, kehidupan kita itu selalu berakhir kalau film itu Jerry menang. Kalau di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa ujung-ujungnya itu selalu kebaikan. Ujung-ujungnya itu selalu kebaikan. Ujung-ujungnya itu selalu kemenangan. Saudara, kenapa di dalam film itu seperti itu? Karena memang yang menciptakannya ingin seperti itu. Jadi gak usah dibuat ruwet ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena yang membuatnya ingin si Jerry itu yang selalu menang. Nah saudara, di dalam hidup kita pun juga demikian. Kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang mulia atas hidup setiap kita. Dan rancangannya dikatakan rancangan kebaikan. Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kita membaca dari Daniel pasal yang ke-11, ayat yang ke-32, yang dikatakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian, akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, di dalam hidup kita yang membedakan hidup kita, kalau kita ingin senantiasa hidup di dalam kemenangan, dikatakan di sini bahwa yang terjadi adalah orang-orang yang mengenal Allahnya. Dikatakan ia akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, di mana ada banyak orang mengalami kegagalan, ada banyak orang mengalami kehancuran karena kesulitan tantangan yang dihadapinya. Dikatakan ada orang-orang yang tetap bertahan. Ada orang-orang yang tetap kuat. Dan bukan hanya sekedar kuat dan bertahan. Bukan sekedar survive, bukan. Tetapi dikatakan mereka akan bertindak. Mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan mengubahkan keadaan. Siapa mereka? Dikatakan orang-orang yang mengenal Allahnya. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan itu menjadi penting di dalam hidup kita. mengenal Tuhan itu menjadi sangat-sangat penting. Mengenal, kalau kita membaca di Daniel ini dari bahasa aslinya digunakan kata yada. Yada itu artinya yang pertama itu to know by observing, reflecting, thinking. Mengenal karena apa? Karena kita belajar, karena kita berpikir, karena kita merenungkan. Artinya suatu pengenalan karena apa? Karena kemampuan intelektual kita. Pengenalan karena apa? Karena kita dapat informasi, jadi kita kenal. Tetapi yada itu bukan hanya itu baru setengah. Karena arti dari yada itu yang kedua adalah to know by experiencing. Mengenal, mengetahui karena apa? Karena punya pengalaman. Karena bergaul. Kalau orang tanya, Bapak kenal gak sama Pak Jokowi? Kalau saya katakan tidak, tentu keterlaluan. Masa presiden sendiri gak kenal? Tentu saya kenal. Tetapi kalau saya katakan kenal, kenal saya itu kenal karena saya tahu sebetulnya. Saya enggak pernah bersalaman dengan Pak Jokowi. Saya enggak pernah bertatap muka dengan Pak Jokowi. Saya enggak pernah bergaul dengan Pak Jokowi. Tapi saya kenal dia. Saya tahu dia sebab dia presiden. Saudara, kenal kita dengan Tuhan tidak cukup hanya karena tahu. Kenal kita dengan Tuhan tidak cukup hanya karena kita dapat informasi, kita dengar khotbah, enggak cukup. Sekalipun itu penting, itu harus, dan kita harus terus belajar mengenal Tuhan. Tetapi pengenalan yang berikutnya, yang sangat penting juga, adalah bergaul dengan Tuhan. Mengenal Tuhan, karena kehidupan sehari-hari kita, yang hidup di dalam kehendak-Nya, hidup di dalam jalan-jalan-Nya. Mengenal dia bukan karena kata orang, bukan. Karena kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, dalam pengenalan kita kepada Tuhan, itu apa yang penting? Pengenalan akan apa? Yaitu mengenal kodrat-Nya yang pertama. Nature-Nya. Yang kedua, yaitu mengenal apa? Karakter-Nya. Mengenal sifat-sifat-Nya. Kalau kodrat-Nya berbicara tentang kebesaran Tuhan. Kalau sifat-sifat-Nya, karakter-Nya bicara tentang kebaikan Tuhan. Tetapi yang ketiga, nah ini yang kita mau renungkan, kita mau belajar sekarang. Yaitu mengenal kehendak-Nya. Dan yang keempat nanti minggu yang akan datang, yaitu mengenal rencana-Nya atas hidup kita. Nah saudara, pengenalan kepada Tuhan yang bukan sekedar tahu itu, tetapi yang memiliki pengalaman bersama Tuhan, di dalam kita mengenal kehendak-Nya, itu yang mau kita renungkan. Mengenal kehendak Tuhan, itu menjadikan hidup kita itu kuat. Mengenal kehendak Tuhan, dikatakan di dalam firman Tuhan di 1 Yohanes, pasal yang kedua, ayat yang ke-15 demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Perhatikan ini, bagian yang terakhir ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi, dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tadi itu. Tetapi, dikatakan, orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. tapi dikatakan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Mereka dikatakan akan tetap hidup selama-lamanya. Saudara, dengan kata lain, di dalam hidup ini, kalau kita tidak ingin hidup seperti dunia yang binasa ini, tetapi hidup kita hidup yang berbeda, dan hidup kita bahkan kehidupan yang mengalahkan apa yang sedang terjadi di dunia ini, dikatakan hiduplah mengenal kehendak Tuhan. Nah, apakah kehendak Tuhan itu? Atau pertanyaan sebelumnya, kenapa kita harus mengenal kehendak Tuhan? Saudara, sederhana begini, Tuhan itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Dan Tuhan bukan hanya menciptakan langit dan bumi dan isinya termasuk saudara dan saya. Tetapi Tuhan mengendalikan dan mengatur semuanya. Sebab dia Tuhan, sebab dia berdaulat. Nah, saudara, kalau kita hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang mengatur seluruh alam semesta dan semua kehidupan ini, bukankah itu kehidupan yang paling maksimal, kehidupan yang paling luar biasa yang bisa kita jalani di dalam kehidupan ini? Ibarat kembali ke tadi film Tom and Jerry itu ya. Jerry itu sepanjang episode, rasanya ya saudara, diapain juga, ujung-ujungnya selalu dia menang. Mau sudah rambutnya kebakar, sudah gepeng, sudah rata, nanti balik lagi, hidup lagi. Sudah ditaruh di tengah-tengah sandwich, sudah hampir dimakan. Meleset, gak jadi. Tahu-tahu menang dia. Selalu berujung dengan kemenangan. Kenapa? Ya memang sutradaranya mengatur begitu. Memang sutradaranya berkehendak seperti itu. Dan jadilah seperti itu. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah kehidupan kemenangan yang sesungguhnya. Kehidupan kemenangan yang sesungguhnya bukan sekedar menang atas persoalan, bukan. Lebih daripada itu, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sering menilai hidup kita dan mengamati hidup kita dari sisi atau perspektif yang sangat terbatas. Kalau saja kita hidup dalam kehendak-Nya dan kita melihat dari perspektif Tuhan, kita tahu hidup kita selalu berkemenangan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan yang mana yang harus kita ikuti dalam hidup ini? Saudara, kalau kita berbicara tentang kehendak Tuhan, yang pertama itu ada yang disebut sebagai ketetapan Tuhan. Yang pertama itu adalah kehendak Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Itu yang seringkali disebut sebagai providence will of God. Artinya apa? Artinya Tuhan itu punya kehendak karena apa? Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan, dia yang menciptakan, dia yang mengatur semuanya, dia yang berdaulat, dia punya kehendak. Dan kehendaknya itu apakah kita mau terlibat, kita tidak mau terlibat, enggak peduli, dia tetap akan melakukannya. Dia tetap akan mengerjakan apa yang direncanakannya. Kita setuju, kita enggak setuju, enggak peduli. Kenapa? Karena dia Allah. Itu kehendak yang merupakan ketentuan karena kedaulatan Allah. Contohnya, misalnya seperti dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mau saudara percaya, enggak percaya, itu tetap terjadi. Mau saudara setuju, enggak setuju, dia tetap akan terjadi. Kenapa? Karena dia Tuhan. Karena dia yang berkehendak. Kalau dia mengatakan bahwa Kristus nanti satu hari akan datang sebagai raja, dia akan datang menghakimi, mengadili yang hidup dan yang mati. Kalau itu dikatakan dan itu menjadi kehendak Tuhan, kita ikut, kita enggak ikut, kita mau, kita enggak mau, kita setuju, kita enggak setuju, itu tetap akan terjadi. Yang kedua, kalau bicara tentang kehendak Tuhan, yang kedua itu seringkali disebut sebagai perintah Tuhan. Bahkan seringkali disebut sebagai moral will of God. Merupakan satu kehendak untuk mengatur kehidupan moral. Nah, disinilah ini berisi aturan-aturan. Berisi do and don'ts. Berisi tentang apa yang tidak boleh dan apa yang harus kita lakukan. Bukan sekedar boleh. Apa yang boleh, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tentang larangan dan tentang keharusan. Dan saudara, Alkitab kita banyak berisi tentang hal itu. Salah satunya yang kita semua tahu, 10 perintah Allah. 10 perintah Allah dikatakan, kalau kita kutip, dikatakan di Markus pasal yang ke-10, kalau saudara mau baca yang lebih lengkap lagi, saudara bisa baca di Perjanjian Lama. Di Markus pasal yang ke-10, di ayat yang ke-19 dikatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu, dan sebagainya. Bahkan kalau dibaca lengkapnya, mengatur tentang bagaimana kita harus beribadah, bagaimana kita harus menghormati hari di mana kita itu beribadah kepada Tuhan. Diatur semuanya. Sebagai apa? Itu sebagai perintah. Itu sebagai keharusan, tapi juga di dalamnya ada larangan. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dan ada lagi banyak hal, misalnya seperti tentang mengatur keuangan. Kenapa harus ada perpuluhan dan sebagainya? Diatur sama Tuhan. Itu mengatur bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, ada yang namanya ketetapan Tuhan tadi itu, ada yang namanya moral will of God itu, yang berupa perintah, larangan, dan keharusan yang harus kita lakukan itu, tapi juga yang terakhir, yang ketiga, yaitu apa yang menjadi personal will of God. Bahwa Tuhan pun punya kehendak, di mana orang demi orang bisa berbeda. Pribadi demi pribadi bisa berbeda. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Ada Gideon. Gideon orang yang memandang dirinya sendiri jauh lebih rendah daripada yang Tuhan lihat. Gideon menilai dirinya sendiri jauh lebih rendah, tetapi Tuhan melihatnya tidak. Tuhan melihatnya tidak seperti yang dilihat Gideon. Tuhan melihatnya tidak seperti yang orang-orang yang kenal Gideon menilai Gideon, tidak. Kenapa? Karena Tuhan punya kehendak secara khusus untuk Gideon. Dia mengatakan, engkau pahlawan. Ada lagi Daud, seorang gembala yang masih muda, yang diremehkan oleh saudara-saudaranya, dianggap orang yang gak tahu apa-apa. Daud pun melihat dirinya hanya sebagai seorang gembala yang menggembalakan domba punya orang tuanya, yang dengan setia melakukannya. Tapi Tuhan punya kehendak yang lain atas Daud. Tuhan berkehendak Daud menjadi pembebas bagi orang Israel. Tuhan punya kehendak yang lain. Tuhan punya kehendak bahkan Daud jadi raja atas Israel. Saudara, itu sebabnya satu orang dengan orang yang lain, Tuhan melengkapi dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita ingin tahu bagaimana hidup kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan atau tidak, maka saudara, kita perlu mengerti tentang rencana atau tentang ketetapan Tuhan yang besar itu. Dan menyelaraskan hidup kita di situ. Kemudian menundukkan diri dan taat kepada moral will of God itu. Untuk hidup taat seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Baru nanti kalau kita hidup dengan cara seperti itu, kita akan semakin mengerti panggilan Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan atas hidup kita.
Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang Mengagumkan. Pekan yang akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.